Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Bylo sichravé ráno, 12. prosinec roku 2018. A v centru Teplic právě zaměstnanci technických služeb začali s pravidelným úklidem. V mírném stoupání, kde je ulice nákladní lemovaná průmyslovými areály a městskou zelení, na ně ale u vysokého reklamního poutače čekalo nepříjemné překvapení. Zděšení vyvolal jediný pohled za něj. V trávě u křoví leželo bezvládné tělo.
Prosím vás, tady na nákladní v Teplicích je asi mrtvý člověk. Tady leží, oni nás uvidějí policajti.
Nějaký muž teda, jo?
Já ani nevím, já tam nežu, já se bojím.
Policejní hlídka mířila do vyhlášené teplické lokality. Na ulici tu často postávaly dívky, které nabízely své tělo za úplatu sexuálním turistům i zahraničním dělníkům. Ve chvíli, kdy policisté obešli billboard, bylo jasné, že k úmrtí tu nedošlo jen nešťastnou náhodou. Tělo ženy, zhroucené na zemi, bylo částečně obnažené a v obličeji měla krvavé zranění. Tehdejší šéf ústecké kriminálky Martin Charvát vzpomíná na den, kdy, jako už mnohokrát předtím, musel změnit své plány.
Když mi operační vyrozuměl o tom, co se stalo, že v Teplicích teda byla nalezené tělo pravděpodobně prostitutky, protože to bylo v místech, kde ty prostitutky nabízely ty své služby, tak samozřejmě okamžitě jsem, byť jsem měl tenkrát volno, to si pamatuju, dokonce jsme s přítelkyní vyjížděli někam, dokonce do Německa, tak ale samozřejmě se všechno změnilo a já jsem vyrazil teda se podívat na to místo do těch Teplic. No a vůbec to nebyl hezký případ, ono to byl docela tenkrát po delší době neznámá vražda.
Okresní kriminálku v nákladní ulici brzy střídal výjezd krajské mordparty a s ním se do případu ponořil i vyšetřovatel Daniel Kuhn.
Na první pohled bylo zjevné, že se jednalo o ženu poskytující sexuální služby, když podle obličení to místo činu byla lokalita, kde jsme mohli očekávat nějakou trestnou činnost, protože to bylo místo, kde se zdržovaly ženy poskytující sexuální služby. Ta ulice Nákladní je v Teplicích to vyhlášena.
V tom začátku toho období, těsně po té vraždě, protože jak se říká, že těch 48 hodin je prostě nejdůležitějších, takže tam se musí nasadit maximálně sila prostředků. A z toho potom i ten sestavený pracovní tým vychází. Z těch poznatků, kterými nashromáždíme, z těch postavíme verze a z těch potom vyšetřujeme. A takhle ten případ prostě nebyl taková ta vražda, kterých je teď nejvíc, že z místa my víme vlastně, kdo je pachatel. A v tom lepším případě my ho máme přímo na místě a v tom horším případě po něm pátráme.
Bylo zřejmé, že ústeckou kriminálku čeká náročné pátrání a závod s časem. Ulice byla uzavřená, okolí billboardu ohraničovala policejní páska a technici v bílých kombinézách sbírali i sebemenší stopy, které tu mohl zanechat vrah. Zatímco přivolané posily už se vyptávaly v okolních firmách a policisté prohledávali každé zákoutí i obsah popelnic, nad tělem mladší ženy s obnaženou spodní částí těla se skláněl soudní lékař.
Značně zdebastované tělo leželo pod billboardem, který tam byla nějaká reklama na nějakou firmu. A na tom těle bylo úplně zcela evidentní, že zejména proti hlavě bylo vyvinutý tupý násilí.
Na místě soudní lékař určil teda, že žena zemřela na následky násilného jednání ze strany druhé osoby, kdy ten útok byl evidentně veden na hlavu té ženy a došlo k pohmožení hlavy a mozkové části.
Ke zločinu tu nejspíš došlo v uplynulé noci a vražedným nástrojem mohl být zakrvácený kámen, který ležel vedle těla ženy a technici ho zajistili k dalšímu zkoumání. Operativa už pátrala na několika frontách a část kriminálky se snažila najít možné kolegyně mladé ženy. Ty by mohly potvrdit, že obětí je skutečně dívka poskytující v těchto místech sex. Zatím o tom svědčilo jen její oblečení.
Jedna z verzí samozřejmě okamžitě byla, že to byl sexuální turista, když to teda nazvu takhle. Já jsem samozřejmě zažil ty devadesátky, já jsem původně Tepličák, já jsem na té kriminálce v těch Teplicích sloužil, takže to tam znám poměrně důvěrně. Tu trasu mám najetou, ještě když jsem sloužil v uniformě, tak se tam sloužili prostě opatření. Takže jsem bohužel jezdí sexuální turisti, kteří skutečně vyžadují kolikrát i takové ty nestandardní praktiky. No a na tom těle bylo vidět, že proti tomu tělu bylo užitý významně tupý násilí. Poraněná hlava, zdevastovaný obličej, no a samozřejmě se tam tato verze nabízela.
Žena u sebe neměla žádný doklady, takže jsme se v prvních hodinách snažili tu danou nalezenou mrtvou ženu stotožnit. Když se nám to podařilo za účasti sociální pracovnice, která v té dané lokalitě poskytovala nějaké terénní služby a znala tam ty ženy.
Bylo dopoledne a v Teplicích se zpráva o úmrtí ženy šířila bleskovou rychlostí. Kriminalisté v terénu už měli k dispozici fotografii obličeje neznámé mrtvé ženy, kde i přes zranění byly patrné její typické rysy. Štěstí měli při vyptávání mezi sociálními pracovnicemi. Jedna z nich v mrtvé okamžitě poznala dívku Nikolu.
Sociální pracovnice nám sdělila vlastně první poznatek a ten zněl v tom směru, že ta žena pochází z Teplic a že v dané lokalitě v ulici Nákladní poskytovala sexuální služby a také jsme získali poznatek, že by snad údajně měla být fyzicky napadána ze strany bývalého přítele.
Operativa měla i jeho jméno a okamžitě za ním zamířila. Jenže po krátkém šetření bylo jasné, že tudy cesta ke vrahovi nejspíš nepovede. Bývalý přítel měl prokazatelné alibi a pátrání pokračovalo po dalších liniích.
První, co my v takovýchhle lokalitách děláme, tak se dělá vždycky časový snímek toho místa. A k tomu časovému snímku nám hrozně pomáhají ty okolní svědci. Tam, byť je to odlehlý místo, tak v blízkosti je benzínová čerpací stanice, kde postávají prostitutky, postávají i na jiných místech v té ulici. Takže tam jsme začali a začali jsme samozřejmě zjišťováním, jestli nám náhodou nepomůže nějaký kamerový systém, ať třeba městský, anebo třeba i nějakého soukromého subjektu.
Zatímco se prověřovala přítomnost kamer v okolí, detektivové se v podvečer snažili kontaktovat místní zaměstnance. Zastavovali auta výjíždějící z firem a řidičů se vyptávali na předchozí večer. Bylo potřeba promluvit hlavně s lidmi, kteří tudy projíždějí nebo procházejí pravidelně a mohli si všimnout něčeho neobvyklého. Důležité odhalení přišlo na blízké čerpací stanici.
Na základě těchto informací se nám podařilo zjistit, že v daný večer se na místě měl pohybovat nějaký muž, který se snažil získat zákaznici.
On se snažil dohodnout pohlavní styk s jinou prostitutkou, ale ta ho odmítla pod nějakou záminkou, on ji nechal být a tato nám poskytla i cenou informaci, že mluvil s východoevropským přízvukem.
Na místě se nám podařilo získat dvě svědkyně, které nám uvedly, že tento ruský hovořící muž se snažil kontaktovat, snažil se od nich získat sexuální služby. Jedna z těchto ženou odmítla, ta druhá s ním následně za úplatu provedla nějaké sexuální služby, kdy v rámci poskytování těch služeb došlo k tomu, že tento muž jí začal škrtit. Žena se zalekla a utekla teda, tím si asi pravděpodobně zachránila život, ale nám poskytla cenné informace, které se týkaly popisu toho muže.
Důležité svědectví pomohlo týmu, který prověřoval záběry z dostupných kamer. Díky nim se policii podařilo podezřelého muže na videu najít, i když záznam nebyl příliš kvalitní.
Ale aspoň jsme zjistili, jaký průběh toho děje, který se na místě odehrál. Na základě toho jsme zjistili, že na místo přichází muž společně s dalším starším mužem, kteří následně směřovali na benzínovou čerpací stanici, kde se právě setkali s tou ženou, která mu následně poskytovala ty sexuální služby, a kterou ten pachatel následně škrtil. Takže jsme měli tenhle prvotní záběr. Viděli jsme teda, že ten náš podezřelý muž se vyskytoval ve společnosti staršího muže.
Další kamera ale přinesla informaci o pokračování událostí v ulici Nákladní. Ani ona neměla kvalitní obraz. A přestože nesměřovala přímo na billboard, za kterým byla zavražděná Nikola nalezena, mnohé se vyjasnilo.
My jsme viděli, že přichází mladík, který osloví tu poškozenou, je vidět, že tam dochází k nějaký dohodě, oni spolu odcházejí k tomu billboardu, u toho billboardu dochází k nějakému konfliktu, pak se nám schovají za ten billboard nebo vyjdou z toho záznamu a následující den prostě tam nacházíme mrtvou tu Nikolu a pak vidíme, že chvíličku se nic neděje a za chvíličku ten mladík odchází prostě zase směrem na tu část Novosedlice na tom Teplicku.
Ústecká operativa mezi tím vypátrala další důležité svědky.
Jednak to byla svědkyně, která procházela náhodně kolem a ten druhý svědek byl svědek, který vyjížděl z areálu, který se nacházel za tím billboardem.
Procházející prostitutka zahlédla pár za billboardem v okamžiku, kdy docházelo k sexu. A evidentně šlo o sex dobrovolný. To samé potvrdil i projíždějící řidič. Detektivům se následující den podařilo najít i bezdomovce, se kterým byl podezřelý mladík v osudný večer viděn na kamerách.
Měl přezdívku Rambo, nám se ho potom podařilo ustanovit a vyslechnout. Výslechem tohoto bezdomovce jsme teda zjistili, že to našeho podezřelého muže nezná. Jednalo se o jejich prvotní kontakt, kdy ten muž ho nakontaktoval v jedné části Teplic s tím, že by měl zájem o nějakou ženu, která poskytuje sexuální služby. Ten místní bezdomovec mu teda slíbil, že mu ukáže místo, kde ty ženy ty služby poskytují, a proto ho zavedl na toto místo. Samozřejmě i tento starší muž nám poskytl nějaké informace, které se týkaly popisu té podezřelé osoby a poskytl nám nějakou trasu, kudy ten náš podezřelý muž procházel. Ta se následně ukázala jako jedna z dobrých věcí, protože jsme následně mohli zajistit i další kamerové systémy a to pachatele vlastně vytrasovat místo, odkud mohl vycházet a z které části těch Teplic šel na to místo činu.
Co jsme si zajistili, ty záznamy z těch kamer, které se nacházely teda v okolí toho místa činu, tak jsme sestavili prakticky příchodovou cestu pachatele a jenom bohužel prostě v tuhle chvíli jsme neměli takovýto finále, že jsme nevěděli, kdo to je a odkud je.
Nám se podařilo teda tohle muže pomocí těch kamer v okolí místa činu vytrasovat dál, to znamená, že jsme zjistili i jeho odchodovou trasu. Ty kamery, nebyla to žádná velká kvalita, kde bychom byli schopni zjistit jako přímo totožnost, ale věděli jsme aspoň, jakým směrem ten pachatel odcházel. Obě ty trasy, jak odchodová, tak příchodová, se nám protnuly v jednom bodu, v jedné části Teplic, kde jsme si tam vlastně mysleli, že ten náš podezřelý bude bydlet.
Když jsme dávali dohromady tu mozaiku těch informací, už jsme se mohli zaměřit na lokality, kde se nám zdržují ukrajinský dělníci. Nebo osoby ukrajinské národnosti, který prostě tady žijou a z největší pravděpodobností pracují.
Ve čtvrti Novosedlice, kde v Teplicích bydleli, byly dvě ubytovny a operativa už nenápadně zjišťovala, jaké tu panují poměry a kdo tu žije. Zátah na nebezpečného vraha běžel na několika frontách zároveň a ústecká kriminálka mu byla blíž a blíž. Díky dalšímu videozáznamu zjistila i detail, který neznámého muže jasně charakterizoval.
Nám se podařilo ještě v rámci zajišťování kamer zjistit ještě jedny kamery na jedné z benzínových čerpacích stanic, kde vlastně před tím skutkem si ten náš podezřelý ve společnosti toho staršího muže kupoval kondomy. Takže tam jsme měli nějaký obyčej a tam jsme viděli tu pihu právě.
Právě piha v obličeji vytáhlého světlovlasého mladíka sehrála důležitou roli v identifikaci. K cíli kriminálku dovedla operativa, která před jednou z ubytoven prověřovala zaparkovaná auta a jejich majitele. Analytici následně u počítače trávili nekonečné hodiny na jejich sociálních sítích a typovali možné podezřelé.
V lustraci jsme ustanovili nějakého majitele, a přes sociální sítě jsme zjistili, že tento majitel tohle vozidla má ve svých přátelích muže, který značně odpovídá popisu toho našeho podezřelého muže. Měl pihu v obličeji, takže jsme si byli jistí, že máme toho správného.
Kriminalisté měli zatím jen údaje, které byly o mladíkovi dostupné na Facebooku jeho kamarádu. Obrátili se proto na ukrajinské policejní kolegy.
My jsme hlavně potřebovali, aby jsme měli správné jméno, aby jsme dokázali si ho přesně ustanovit a ty informace jsme získali od těch ukrajinských kolegů. Tam se nám teda ještě podařilo zjistit, že ten muž je v České republice asi 2 týdny. Potom, když jsme měli to celé jméno, pravý jméno, tak se nám potom podařilo ještě v našich systémech zjistit, že se zdržoval krátce předtím, než byl v těch Teplicích ještě v jiné části České republiky.
Čtvrtý den po brutálním útoku, který skončil smrtí Nikoly z komunity sexuálních pracovnic, si byla policie jistá, že má vraha.
ta lokalita, kde došlo k té vraždě, je poměrně odlehlá, nicméně on si musel být vědomý, že tam zanechal minimálně tu paměťovou stopu u těch svědků. No a to, že nám vlastně uteče, to hrozilo pořád. Nicméně si myslím, že on kdyby utek, tak by okamžitě na sebe upozornil a on tuhle tu chvíli podle mě předpokládal, že prostě nepřijde.
28letému Andrejovi M. zbývalo posledních pár hodin na svobodě.
My jsme měli tenkrát podezření, byla to jakoby ukrajinská komunita, kde jsme nemohli vyloučit, že by mohly být i nějaké zbraně. Proto to zadržení bylo zásahovou jednotkou.
Po zadržení se spontánně nedoznával, takže během převozu neříkal nic, co by se týkalo tého trestní činnosti. Společně s ním jsme tam zajistili ještě dalších 18 osob ukrajinsky mluvících dělníků, který jsme následně museli taky přivést a vysíchali jsme je k té věci.
Přestože Andrej M. nebyl příliš ochotný vypovídat a sdílní nebyli ani jeho krajané, nějaké informace policie přeci jen získala. Zvláštní bylo, že se sexuálního násilí dopustil tak brzy po příjezdu do Teplic.
Pro ty ostatní ukrajinský mluvící dělníky tento muž nebyl moc známý, protože se na té ubytovně zdržoval pouze pár dní. Vražda byla spáchaná 11.12. a ten muž to 11. teprve do těch Teplic přicestoval. Co se týkalo přímo dané vraždy, tak nikdo z těch předvedených osob nic nevěděl. Nicméně nám popsali ten jeho denní režim, jak fungoval, jak se pohyboval a to, že se ten daný okamžik pohyboval ve městě.
Andrej nejspíš po zadržení spoléhal na to, že policie nemá důkazy a potvrdil část událostí, které předcházely vražednému útoku.
Popsal, že ten den, v den vraždy přicestoval z jiné části České republiky do Teplic za prací. Ten večer popíjel s kamarády na té ubytovně a protože dostal chuť na sex, tak mu ty kamarádi řekli, že v těch Teplicích se nachází ulice, kde jsou ženy poskytující sexuální služby, takže on sám se vydal večer na tuto ulici. Proto cestou potkal toho staršího bezdomovce, který ho oslovil a požádal o pomoc, aby ho tam dovedl na to místo. A ten starší muž tam teda dovedl a následně se tam vyhledával nějakou ženu, která by mu poskytla ty sexuální služby. Potvrdil, že s ním měl sexuální styk, ale trošku to zlehčoval, teda to škrcení. Choval se klidně, řekl bych po pár minutách asi věděl, proč sedí na ty židli.
Andrej rezignovaně potvrdil, že byl stále sexuálně neuspokojený a v zápětí se skontaktoval i s druhou prostitutkou. Šlo právě o Nikolu, se kterou se dostal do sporu.
On to prvotní napadení částečně popíral teda a říkal, že se s tou danou ženou, s tou naší poškozenou domluvil na poskytnutí sexuálních služeb za částku 300 korun, kdy následně šli společně teda za ten billboard, kde došlo poskytnutí těch sexuálních služeb, ale problém je v tom, že když došlo na placení, tak ta žena údajně chtěla o 200 korun víc a to on nechtěl dát teda. Takže mezi nimi došlo k hádce, následně ta žena teda mu měla tvrdit, že to oznámí na policii, že ji znásilnil. On samozřejmě, jak tvrdí, teda dostal strach, nechtěl nic takového řešit s policií, začali jako dávat ruku na ústa, aby nekřičela a následně v nějakém steku ji prostě fyzicky napadl.
On tvrdil to, že došlo ke konfliktu ve chvíli, kdy po něm ona požadovala zaplatit. Ale to úplně nekorespondovalo s tím videozáznamem, byť ten videozáznam nebyl nějak kvalitní.
My jsme na těch kamerách viděli nejdřív jakousi hádku, napadení té naše poškozené ze strany tady toho muže a následně odtažení za ten billboard. Takže to v té jeho části výpovědi nesedělo.
Už v té době, kdy oni se dohodovali ohledně nějakých těch sexuálních služeb, tak už ve finále mohlo dojít k nějaký rozepři, nicméně všechno prostě vyvrcholilo po tom, co k tomu styku došlo.
I když část událostí popíral, bylo zřejmé, že ve stínu reklamního poutače svou agresi neovládl.
Takže konflikt mezi ním a prostitutkou na začátku, když si spolu dohadují tu službu, ale pak dobrovolně odcházejí za billboard, tam by mělo dojít k pohlavnímu styku, tam by mělo dojít k tomu finálnímu konfliktu ohledně těch 100 korun a útoku smrtelnému na Nikolu.
Tvrdil teda, že když ta žena křičela a chtěla vlastně oznámit policii, že ji znásilnil, tak dostal strach. Protože, jak uváděl, myslel si, že tady v České republice je nelegálně, že by měl problém s tou policií a že by ho vyhostili.
Podle Andrejovy verze mu Nikola hrozila udáním, že ji znásilnil.
Pro něj by to byl problém, byl trestně stíhaný za znásilnění a samozřejmě by to bylo i pro to jeho povolení k pobytu tady fatální, protože předpoklad, že by dostal trest vyhoštění.
škrcení první prostitutky i fatální útok na druhou mohl naznačovat, že mladík by mohl trpět sadistickou sexuální úchylkou. Policie proto oslovila sexuology, kteří ho podrobili znaleckému zkoumání. Podezření se ale nepotvrdilo.
Bylo zjištěno, že ten muž netrpí žádnou sexuální deviací ani psychickou poruchou. Bylo pouze zjištěno, že muž trpí zvýšenou míru agresivity. Byl obviněn teda z trestného činu vraždy, když tam částečně byl ten jeho malý rozpor v tom, že tvrdil, že si nepamatuje to, že by tu ženu napad, nicméně potvrzoval to, že došlo k tomu sexuálnímu styku a že následně tu ženu po styku usmrtil.
Rozsudek měl padnout v srpnu roku 2019 a Andrý M. se před soudem zpovídal z brutální vraždy. Přestože znásilnění Nikoli se nepodařilo prokázat, Pikat měl za to, že dívku cíleně ubil kamenem, aby ji umlčel.
Empatie byla nízká, dokonce i ten jeho intelekt asi nebyl až tak vysoký, aby to prostě dokázal jako chápat. Asi. Nespomínám si, že by litoval.
Byl odsouzen krajským soudem v Ústí nad Labem a později teda ten rozsudek byl potvrzený vrchním soudem k odnětí svobody 17,5 roku ve věznici se zvýšenou ostrahou a za mě je to adekvátní trest v rámci toho našeho trestního zákoníku.
V české věznici si Andrý M. odseděl pouhých 5 let a v roce 2024 padlo na jeho žádost další rozhodnutí.
Díval jsem se, jestli je ve výkonu, teda zjistil jsem, že v roce 2024 byl ten jeho výkon trestu dán do ciziny, takže ho poslali na Ukrajinu, aby se odseděl tam ten zbytek.
Tohle byl prostě skvělý případ na práci na místě činu, na spolupráci všech zainteresovaných policistů do toho vyšetřování, na tu analýzu těch informací, které se každým dnem prostě hromadily. Bylo to enormní nasazení sil a prostředků, ale takhle to bývá v každém případu neznámého násilného trestního činu.
Severočeští kriminalisté Martin Charvát a Daniel Kuhn se s případy souvisejícími s prostitucí setkávají pravidelně. Vidina rychlého zisku má pro ženy a dívky ale stále silné kouzlo a jsou kvůli němu ochotny riskovat až na hranici života a smrti.
Tyhle ty případy se stávají a v minulosti už jsme tam vyšetřovali několik podezření na znásilnění, kdy prostě se zákazník s prostitutkou nedohodli na té konečné ceně a údajně i tohle bylo motivem, kdy původní dohoda mezi nimi byla na 300 korun a ona potom styku chtěla 500 korun a vyhrožovalo mu tím, že když těch 500 korun nedostane, takže oznámí, že byla znásilněna. A to byl ten spouštěč té jeho agrese. Já bych v tomhle tom hrozně nerád byl nějakým špatným prorokem. Jasně, ten trest odnětí svobody by ho měl napravit. Nicméně, co si budeme povídat. Člověk, který jednou někomu vezme život, tak si myslím, že to může udělat i opakovaně, protože už tu zkušenost v sobě má.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.